Marxista, filozof, kontrarevolucionář, serialista, exulant, navrátilec a poslanec. Tím vším byl Ivan Cviták. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Že bychom se tedy zamysleli nad rozporem, který je vlastně dočasný, který zanikne s existencí třídní společnosti. Tedy nad rozporem mezi vědou a technikou a jejím kapitalistickým využitím a zneužitím. Tak prosím, soudruzi, kdo by k tomu chtěl začít diskutovat? Soudruh Cviták?
Já bych chtěl ilustrovat tuto myšlenku citátem z Alberta Einsteina, který v jednom ze svých mírových poselství říká: v případě masového použití vodíkové bomby je třeba počítat s náhlou smrtí menší části lidstva, s trýznivými nemocemi a s konečným odumřením všeho života. Tady máme konkrétní formulaci těch nebezpečí, které v sobě skýtá současné rozdělení světa a pouhá existence kapitalismu. Tedy řešit prakticky tento problém znamená proměnit společenské zřízení kapitalismu, imperialismu, které dává podnět nebo vytváří neustálou možnost světových válek, v takovou společnost, která tyto antagonizmy nebude znát.
To byla ukázka z nejstaršího záznamu hlasu filozofa Ivana Cvitáka v archivu Českého rozhlasu. Šlo o první z jeho vstupů v besedě z cyklu Rozhlasová univerzita, kterou moderoval Ivo Budil. Jeho hlas jsme slyšeli v úvodu nahrávky. Beseda byla natočena 27. května 1963 a měla název O vědě dneška a zítřka. Ivan Cviták se narodil v roce 1925, vystudoval právnickou fakultu a od roku 1949 přednášel dějiny filozofie na Vysoké škole politických a hospodářských věd. V letech 54 až 64 byl vědeckým pracovníkem Filozofického ústavu Československé akademie věd. Po válce se angažoval v sociální demokracii, po jejím sloučení s KSČ se stal členem této strany. Pokračování Cvitákova životopisu v raně normalizačním ideologickém hodnocení pochází z třídílného rozhlasového cyklu Proměny Ivana Cvitáka z podzimu 1969.
Cvitákův přerod měl řadu stupňů. První z nich by bylo možno nazvat Člověk mění kůži. První výraznější náznaky Cvitákova odklonu od marxismu k buržoazní filozofii se prosazovaly po roce 1956. Nakonec Cviták dokazuje, že v boji za sledované politické cíle již nevystačí s filozofickými prostředky a že hledá jiné. V této době je několik let zaměstnán jako vědecký pracovník ve Filozofickém ústavu Československé akademie věd. Je považován za marxistického filozofa. Vzdor tomu vystupuje v prosinci 1963 dokonce jako kabaretiér na literárním večeru v divadle Paravan v Praze, kde čte politický pamflet proti marxismu-leninismu nazvaný O základničce a nadstavbičce. Když jej za tuto bezpáteřnost kritizují, brání se, že prý není nevolník a že má proto právo disponovat se svým volným časem, jak se mu zlíbí. Opravdu svérázná logika. Jiným projevem podivné Cvitákovy politické aktivity byl například jeho článek otištěný v říjnu 1965 v rakouském časopise Forum. Autor tu skandalizoval některé stránky našeho tehdejšího života. S tím se obracel k veřejnosti kapitalistických zemí a odvolával se proti našemu společenskému zřízení na koncepce buržoazního demokratismu. Tak poskytl vítaný materiál nepřátelské buržoazní propagandě proti socialistickým zemím. Není divu, že článek v zápětí komentovala rozhlasová stanice Svobodná Evropa a po ní některé další západní časopisy i vysílače. Cviták se postupně učí dovedně spojovat publikační činnost v kapitalistické cizině s vystoupeními doma. Například přednášce organizované v dubnu 1967 obvodní lidovou knihovnou v Praze na Žižkově, cituje své takzvané desatero mladého intelektuála, které později otiskl západoněmecký časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung. Četlo se také ve vysílání rozhlasové stanice Deutsche Welle. V desateru je obsažena výzva k naší mladé inteligenci, aby bojovala za takzvané evropanství. Pojem evropanství, kterého často užívá současná buržoazní propaganda, je taktickým heslem k zastírání podstatného rozdílu mezi socialismem a kapitalismem. Je součástí ideologických kampaní, vyzývajících k takzvané konvergenci, jinak řečeno ke srůstání socialismu a kapitalismu, tedy ke kontrarevoluci. K boji za toto takzvané evropanství dává Svitákovo desatero v úvahu celou řadu prostředků, včetně použití střelných zbraní.
Autor třídílného cyklu Proměny Ivana Svitáka není bohužel v průvodních dokumentech uveden. Řada raně normalizační útočné publicistiky byla vysílána buď pod pseudonymy, či bez uvedení autora. Útoky na osobnosti spojené s Pražským jarem 1968 byly tehdy velmi četné a jak slyšíme, kořeny ideologické zvrácenosti byly u dotčených nalézány již mnoho let před rokem 1968.
V březnu 1964 se tehdejší vedení KSČ zabývalo Svitákovou činností na ideologické frontě a odsoudilo ji. Krátce na to prezidium Československé akademie věd rozhodlo, aby byl Sviták odvolán z Filozofického ústavu akademie. Události, k nímž potom došlo, svědčí, jaká situace tehdy na ideologickém úseku vládla. Realizace rozhodnutí se stále oddalovala. Blokoval ji dokonce i pomocný orgán prezidia akademie, vědecké kolegium filozofie a sociologie. Nakonec se ústřední výbor Komunistické strany Československa dne 22. června 1964 usnesl vyloučit Ivana Svitáka ze strany. Krátce na to pak byl konečně uvolněn z Filozofického ústavu. Jeho vliv na ideologickou frontu však trval dál a zvláště se soustředil na pracovníky z oblasti kultury.
Nyní si poslechněme první ukázku z unikátního záznamu besedy, kterou pořádal Klub angažovaných nestraníků v květnu 1968 v Ostravském divadle Petra Bezruče. Kompletní nahrávka nebyla tehdy v rozhlase odvysílána. Takže Ivan Sviták osobně.
Nejhorší iluze inteligence, která má tu výhodu, že jistě má, řekněme, kultivovanější mozek než druhý, zase třeba má jiné aspekty negativní, tak je... No určitě, protože jestliže je intelektuál potvora, tak je zase daleko větší potvora, než je normálně. Že? Všimněte si jenom...
Pardon.
Já jsem se trochu zaběh. Chtěl jsem říct, že intelektuál nebo inteligence má své takové dědičné hříchy. Ale to mají dělníci taky. A to mají zemědělci taky. A technická inteligence má teda takový sklon, takovou tu pořádku milovnost, která se někdy velice mstí. Klasicky to vyjadřoval, dejme tomu Baťa, víte? Baťa za první republiky. Nedá se říct, že on by hájil teda technicky nebo ekonomicky nesprávné tendence, protože naopak teda byly to velmi prosperující tendence, a i když byly třeba jaksi v různých aspektech, jak si vyjadřovaly také určité trendy toho kapitalismu, tak přece jenom on ekonomicky byl úspěšný, ale politicky byl to úplný naivní laik, který naletěl různým fašistickým aspiracím. Také technici, nebo teda takzvaní nepolitičtí intelektuálé mají často tendenci naletět velice, protože jejich a priori nepolitičnost se potom obrací tím, že oni se lehce stávají takovým manevrovatelným článkem v těch politických konfiguracích.
Rok 1968 zmiňuje anonymní autor třídílných proměn Ivana Svitáka samozřejmě prostřednictvím normalizační ideologie.
Rozsáhlou činnost začal Ivan Sviták rozvíjet zvláště v době všestranné politické aktivizace protisocialistických sil po lednu 1968. Podmínky k této aktivizaci poskytly především iluze, jako by uvnitř naší země již nebylo žádných nepřátel socialismu. Proto padly všechny zábrany proti nim. Tvrdilo se dokonce, že je to v zájmu dalšího rozšiřování socialistického demokratismu. Svitákovi články a vystoupení z této doby se snaží poskytnout protisocialistickým silám nejrůznější argumenty k jejich politickým vystoupením. Proto filozofie v tomto období ze Svitákovy produkce již prakticky zcela mizí.
Vraťme se teď do května 1968, kde na besedě pořádané Klubem angažovaných nestraníků odpovídá Ivan Sviták na dotazy posluchačů. Jeho prognóza se ukázala jako velmi přesná.
Co soudíte o současné situaci, v Polsku jsou zoustředěny sovětské tanky, děla a Kaťuše, jak? Jde skutečně o manévry? Nevím, zda to je pravda. Je to možné a výbušná situace samozřejmě v naší koupelně existuje. Přesto se domnívám, že jak komunistická strana, tak teda tato země zvládne své problémy sama a že přece jenom nejsme v podmínkách, kdy ani teda Sovětský svaz není patrně v podmínkách, kdyby chtěl zasahovat do problematických aspektů, které třeba se jim jeví jako problematické druhé země v srdci Evropy. Protože rizika takového opatření a nebo problematické aspekty, které by mohly vzniknout z rozšiřování, řekněme, manévrů, jsou příliš veliká. Na druhé straně nemohu zároveň nekonstatovat, nemám-li vás podvádět, že nikdo z vás, ani nikdo z nás, nikdo v roce 1955 si nedovedl představit situaci, která vznikla rok poté, kdy 19 motorizovaných divizí obklíčilo Budapešť. Mít politickou fantazii znamená dnes chápat, co se stalo tehdy. A tyto aspekty fantazie se mi zdají být tak surreálné a tak hrozivé a zároveň možné, že by bylo znovu chybou, kdybychom si neuvědomovali, že opravdu demokratizační proces každým neuváženým krokem, ke kterému by nahráli právě, dejme tomu, nestraníci nebo antikomunisté, by mohl být základním ohrožením vůbec smyslu nejen tohoto procesu samého, ale vůbec naší budoucnosti během dalších 20 let.
Další ukázka z protisvitákovského rozhlasového cyklu přibližuje Svitákovu publicistiku z období pražského jara.
K očernění celého našeho dosavadního socialistického vývoje měl přispět například Svitákův článek v časopisu Student. Zde autor vystoupil, opíraje se o západoněmecký Špígl, s podezřením o vraždě Jana Masaryka. Článek se, jak známo, stal podnětem k rozsáhlé kampani tisku, rozhlasu a televize. Kampaň znevažovala československé státní orgány, komunistickou stranu Československa i Sovětský svaz a pomáhala podlamovat důvěru obyvatelstva k našemu socialistickému zřízení. Teprve nedávný pořad Československé televize dokázal, jak nepravdivé argumenty používal Sviták i všichni ti, kdo jeho tvrzení dále rozváděli. Neostýchali se využívat dokonce ani výmyslů člověka, který byl již trestán za podvody. Občas se ovšem Sviták ještě snaží vyvolávat iluze, jakoby politické názory opíral o filozofickou erudici. Vždyť vědeckost patřila k dobrému tónu. Jeho občasné exkurzy však již nestojí za seriózní kritiku. Tak je tomu například u článku Hlavou proti zdi, který uveřejnil v 18. čísle časopisu Student. Uvádí, že mu jde o obnovu tvůrčího marxismu. Pod touto záminkou, kterou nijak nedokládá, snaží se získat důvěru veřejnosti pro zastávanou koncepci přestavby politického systému v naší zemi. Základem koncepce je požadavek vzdát se třídního přístupu k současnému dění. Místo něj nabízí Sviták vlastní závěr, že rozhodující roli v naší společnosti prý musí sehrát jakási společenská elita, nadřazená ostatnímu obyvatelstvu. O tom svědčí i vyslovený požadavek, aby žádný příslušník inteligence v příštích volbách nedal svůj hlas nikomu z dosavadních poslanců Národního shromáždění. Nešlo mu tedy o nic víc, než o destrukci marxismu, o destrukci našeho politického systému i o politickou likvidaci všech, kdo by jej mohli na nejvyšších místech našeho státu bránit.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Ihned po sovětské invazi v srpnu 1968 začala špatnou češtinou vysílat okupantská vysílačka Vltava. Svitákovo jméno samozřejmě nemohlo chybět.
Jistý Sviták pomlouval všemi silami Sovětský svaz a prováděl spolu s Kissingerem a Brandtem válečné štvaní v západní německé televizi.
S okupantskou vysílačkou souzněl o více než rok později i autor protisvitákovského rozhlasového pamfletu.
Všechna fakta o vývoji u nás v loňském roce nejsou ještě známa. A stejně ani všechna fakta o úloze Ivana Svitáka a jemu podobných. Ale to, co známo je, potvrzuje, že protisocialistické síly postupně přecházely k boji o politickou moc a stávaly se tak silami nastupující kontrarevoluce. Krok za krokem ideologicky dezorientovali naše pracující, oslabovali jejich podporu socialistického zřízení a připravovali politický zvrat. Zároveň se nově projevil také Ivan Sviták. Tak jako se dříve změnil z filozofa v politického ideologa protisocialistických sil, stal se nyní jedním z čelných ideologů nastupující kontrarevoluce.
To už byl ovšem Ivan Sviták v zahraničí. Československo opustil těsně po sovětské okupaci a po krátkém pobytu v Rakousku se přesunul do Spojených států, kde přednášel na tamních univerzitách. V těsně po okupačním Československu se tak stal jednou z prvních personifikací kontrarevoluce. O Svitákovi se ve svém vystoupení v prosinci 1968 zmínil například dobově proslulý dogmatik Vilém Nový.
Já souzit neuznávám ani tu takzvanou národní jednotu z 21. srpna. To byla nějaká národní jednota ve jménu antisovětského štvaní, antisocialistického a antikomunistického štvaní. Čemu taková národní jednota slouží? Soudruzi, kdo tvoří frakce? Kdo narušil naši jednotu? To jsme byli my, kteří tu stranu zakládali, kteří vedli boj za okupace, kteří dělali únor, kteří nesli tíhu 20leté práce budovatelské, nebo ty Svitákové, Hanzelkové, kteří po lednu chtěli obrozovat tak, že by z revoluční strany nic nezbylo.
Normalizační pořad o Ivanu Svitákovi se věnoval také Svitákově rehabilitaci v roce 68 a počastoval ho několika pozoruhodnými tituly.
Pro úplnost ještě zbývá seznámit posluchače s významnou podporou, které se Svitákovi v minulém roce dostalo. Dočítáme se o ní ve čtvrtém čísle Věstníku Československé akademie věd z roku 1968. Je tu zpráva, že prezidium akademie se usneslo zrušit své dřívější rozhodnutí z roku 1964, podle něhož byl Sviták uvolněn z Filozofického ústavu akademie. Nové usnesení bylo přijato na základě zprávy předsedy akademie, akademika Šorma, a podle návrhu profesora Jindřicha Srovnala, předsedy vědeckého kolegia filozofie a sociologie. Píše se tu. Prezidium vyslovilo souhlas, aby doktoru Ivanu Svitákovi, kandidátu věd, bylo nabídnuto opětné přijetí do svazku Československé akademie věd, jakož i úplná morální a hmotná satisfakce. Sviták tedy v loňském roce znovu nastoupil místo vědeckého pracovníka Filozofického ústavu Československé akademie věd. V obnoveném převleku za vědce mohl tím intenzivněji postupovat na své dráze ideologa kontrarevoluce, jak o tom již byla řeč.
Ivan Sviták spolupracoval v 60. letech se surrealistickou skupinou. V lednu 1970 o tom hovořili dva významní kulturní normalizátoři, František Jaromír Kolár a Vladimír Bret.
Surrealismus je zřejmě jednou z kulturních odrůd trockismu.
Ano, naši českoslovenští současní surrealisté jsou skutečně jednak svou levou frází levičáci, ale ve skutečnosti se spojovali a spojují s politickou pravicí u nás. S onou politickou pravicí, jejímž organizátorem a mluvčím a ne nejmenším byl surrealista Ivan Sviták, Effenbergův přítel. Onen Sviták z jehož takzvané básně, nazvané Krize vědomí, redaktoři Analogonu otiskli výmluvný fragment a nepodstatnou součástí tohoto fragmentu básnického, ve skutečnosti pamfletu politického, jsou urážlivé paralely mezi partajními tajemníky a křesťany, partajními tajemníky a biskupy, komunistickou stranou a Vatikánem. A dál tu Sviták hovoří také o statečných jonácích, kteří při plzeňském pivu a pražské šunce budí pozornost Fordovy nadace, tedy o něch oficín amerického imperialismu, do jejich služeb Sviták vstoupil brzy po srpnu 1968 zcela veřejně a bezostyšně. Tam končí tedy tyto ultralevičáci, končí napravo.
Vraťme se ještě jednou do roku 1968. Tento fragment z ostravské besedy, ze které jsme slyšeli už dvě důležité ukázky, je pozoruhodný tím, že byl v rámci komentáře Jiřího Beránka odvysílán v září 1970.
Přátelé, žádné deformace neexistují, to nepatří do mého slovníku. Nejsou deformace, to pak, když nemáte vlasy, tak máte deformovanou lebku, nemáte, vy máte chybu, vadu, je to organická vada, není žádná deformace. Deformace, to jsou normální jevy totalitní diktatury. Když jste plešatý, tak jste plešatý a nemáte deformaci vlasů. Takzvané deformace jsou naprosto normální a nutné jevy každého monopolu moci. Proto jestliže ten monopol moci nebude zrušen, tak se buď to během 5 let nebo 12 let znova objeví ty té struktury, protože tomu nemůžete zabránit. Tomu nelze zabránit. To tkví v mechanismu výkonu moci, to netkví v lidech.
A teď ještě související ukázka z Beránkova komentáře samotného.
Sviták chce prostě dokázat, že socialismus nelze zlepšit, že jeho chyby jsou tomuto socialismu vlastní a že je nelze odstranit, pokud se neodstraní socialismus. To je ovšem známý trik všech revizionistů. Sviták chce pošpinit socialismus a nápravu chyb, kterou komunistická strana úspěšně provádí, se snaží ukázat jako marnou. Snaží se přesvědčit své posluchače, že marxistický socialismus není schopen řešit lidské problémy. A jeho alternativa? Západní industriální společnost.
Ivan Sviták byl v době svého exilu častým hostem vysílání zahraničních rozhlasových stanic. Bohužel žádnou nahrávku z tohoto období nemáme zatím k dispozici. Do Československa se vrátil v březnu 1990. Krátce se angažoval sociální demokracii, posléze však poněkud překvapivě začal spolupracovat s komunistickou stranou. Stále kritičtěji komentoval polistopadový vývoj a za levý blok, což byl název volební koalice komunistické strany a menších levicových subjektů, byl v červnu 1992 zvolen poslancem federálního shromáždění, kde se trval až do jeho zániku na konci téhož roku. Zemřel v roce 1994. Naše poslední ukázka pochází z dubna 1990, tedy z doby těsně po Svitákově návratu do vlasti.
Vážení přátelé, vrátil jsem se do Prahy po 22 letech, ale už jsem tady doma. Ve Spojených státech jsem učil 20 let mladé lidi kriticky myslet o čemkoliv. A dělal jsem tedy totéž, co předtím v Praze, před pražským jarem, nebo co chci dělat dnes v Praze. Teď jde u nás o velkou věc, totiž o to, zda národ dokáže vzít svůj osud znovu do svých rukou. K tomu je nejvíce zapotřebí, domnívám se, kritického myšlení, čili filozofie, která nesmí couvat před mocí jen proto, že nová moc je populární, daleko populárnější než ta stará. V době, kdy právě intelektuálové propadají aroganci moci, domýšlivosti, která plyne z nového úřadu a činí tak se v skutku kosmickou rychlostí, je snad na místě dívat se právě novým uchazečům o moc pozorněji do rukávů.
Thank you.
cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Ivan Sviták v obnoveném převleku za vědce. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.